Nogle gange så har man mere brug for kaffe i løbet af en gudstjeneste end andre gange. Det er efter sådan en hård pinseferie, ikke, så tror jeg, så har vi nogen, der har brug for kaffe. Skål! Nå, jeg har glædet mig virkelig meget til den her prædiken i dag. Og det har jeg ikke mindst, fordi jeg har fået lov til at interviewe Karin Kjærgaard, som sidder dernede i slutningen af prædiken. Fordi hun er nemlig en kvinde, som har levet mange år sammen med Gud, og har gjort så mange erfaringer, og jeg har fået lov til at plukke nogle af dem ud, som hun vil dele af. Vi skal læse en tekst til i dag, og det, der er gået forud for teksten, det er, at Jesus han er død i påsken, og han er opstået igen. Så har han været sammen med disciplene i 40 dage, og hvor han har undervist dem omkring Guds rige, hvordan ser det ud, når Guds vilje sker, og Gud han kommer nær. Og så har han sagt til dem, at de skal vente på Helligånden, og at Helligånden vil komme til dem. Og nu er det pinse, og disciplene de er samlet. Og disciplene de fejrede jødisk pinse, altså Helligånden er selvfølgelig ikke kommet på det tidspunkt jo, men Jesus han har for vane ligesom at tage de jødiske fester, og så give dem et nyt lag, et ekstra lag. Og disciplene de var samlet for at fejre pinse. Og pinsen den havde to fokus. Det første, det var en taknemmelighed for høsten. Høst er det ikke et underligt tidspunkt. Jo, men deres sæsoner er jo lidt anderledes. Så dernede, der fejrer man høst, og er taknemmelig for det på det her tidspunkt. Og det andet, det er en taknemmelighed for, at Gud lavede en pagt med Moses. Hvor Moses han fik de 10 bud. Så de mindes, at der kom nogle bud, som skulle vejlede dem i livet. En vejledning, som kom udefra, som skulle hjælpe dem med at leve med hinanden på en god måde og med at holde fast i Gud. Det var den fest, som de var i gang med at fejre. Og så står der sådan her. Pinsedagen, hvor Jesu disciple tilhængere, hvor Jesu tilhængere samlede, da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det hus, de sad i. De så nogle tunger, der lignede flammer, og som fordelte sig på hver enkelt af dem, og de blev fyldt af Helligånden. Så begyndte de at tale mange forskellige sprog, og det var Helligånden, der bestemte, hvad de skulle sige. I Jerusalem boede der jøder fra alverdens lande, og de gik meget op i deres tro på Gud. Og da de hørte lyden, så skyndte de sig hen for at se, hvad det var, og de blev helt forvirret. Hver især hørte de nemlig nogen, der talte deres eget sprog. De var lamslået og spurgte, hør, er de mænd ikke fra Galilea? Hvordan kan det så være, at vi alle sammen kan forstå, hvad de siger? Vi kommer jo både fra Partien og Medien, Elam, Mesopotamien, fra Judæa og Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, fra Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, og nogle af os er tilflyttere fra Rom. Men uanset om vi er født som jøder, eller først er blevet det senere, eller lige meget hvor vi kommer fra, så kan vi på vores eget sprog høre dem fortælle om de store ting, Gud har gjort. De blev helt forvirret og vidste ikke, hvad de skulle mene. Hvad i alverden sker der her, spurgte de hinanden. Nogen forsøgte at gøre disciplinerne til grin og sagde, de bare drukket for meget vin. Peter rejste op sammen med de 11 andre disciple og talte, så alle kunne høre det. Jer jøder og alle jer, der bor i Jerusalem, hør godt efter. I tror, de mænd, der taler til jer, er fulde, men det er de ikke. Klokken er jo ikke mere end 9 om morgenen. Nej, det I ser er forudsagt hos profeten Joel. Der står jo, det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil lade min ånd strømme ud over alle mennesker, så jeres sønner og døtre kan profetere. De unge vil få syn om fremtiden, og de gamle vil få besked i drømme. Til den tid vil jeg lade min ånd strømme ud over mine slaver, så de kan profetere. Tak Gud for dit ord til os. Så disciplene, de er samlet i pinsen for at fejre den her lov, som Gud gav Moses. Og mens de fejrer den her fest, så kommer Guds ånd over dem og flytter ind i dem. Det, de oplever her i pinsen, ikke? Det er helt vildt. De er jo ligesom vand til sådan et ydre regelsæt, at der var nogle retvisninger, nogle ting, de måtte gøre, nogle ting, de ikke måtte gøre. Et eller andet, der var kommet udefra, hvor Gud han giver sin vejledning til dem. Og så mens de er i gang med at fejre det, så kommer Gud selv ved sin ånd og flytter ind i dem. Han gør noget i dem. Han begynder at vejlede dem og bevæge dem indefra. Efter de blev fyldt med Guds ånd, så går de ud på gaderne og taler i tunger ved Guds kraft. De gør tegn ved Guds kraft. De får en frimodighed til at fortælle om Jesus ved hjælp af Guds kraft. Gud gør noget i dem på pinsedag, så får dem til at bevæge sig i Guds kraft. Jeg har lyst til, at vi i dag skal snakke omkring det her med pinseoplevelsen. Hvordan kan det se ud, når Gud ikke bare bliver noget udenfra, noget ydre, men når Gud får lov at komme ind, komme helt tæt på og bevæge noget i os, så vi begynder at flytte os. Hvordan kan sådan erfaring se ud i dag? Jeg tror, at sådan en pinseerfaring kan se ud på mange forskellige måder. Måske er den klassiske forventning lidt ligesom det, vi læser i dag, at Guds ånd overvælder os, og der sker noget. Kasper Christensen, han har fortalt hans historie mange gange, og jeg vil gætte på, hvis ikke alle, så de fleste herinde har hørt den, omkring hvordan han gik med en skyld, som han ikke kunne komme af med, selvom han havde prøvet. Til sidst, så går han på knæ ude i en skov og beder til Jesus. Kan du hjælpe mig af med den her? Og så går han videre, og så efter et par minutter, så oplever han at blive fyldt af en fred og en kærlighed fra Gud. På mægtig vis. Og tak Kasper for at dele dine oplevelser, din erfaring. Og det minder os om, at det vi læser om, som skete for 2000 år siden, det skete ikke kun dengang, men det sker også i dag. Det skete for Kasper. Her i onsdag, der var jeg oppe på Nordsjællands Efterskole. Der var sådan en forældresamling, og der havde Morten, forstanderen, som også kommer her i kirken, han havde en andagt. Og i den andagt, der delte han noget, som er sket her på det Alfa-kursus for nogle år siden. Jeg havde bare ikke tænkt på det i meget lang tid. Og der var en med på det kursus, og det her det har jeg fået lov til at dele, så I kan være helt rolige på hans vegne. Og det var Jimmy. Han var med på det Alfa-kursus, og så oplevede han at blive berørt af Guds ånd, mens der var en sang, som Arvid havde lavet som en musiker. Og derfor så fik han lyst til at skrive et brev til Arvid for at sige tak. Og det brev, det har jeg fået lov til at læse. Og han skriver sådan her: "Kære Arvid, tak for hjælpen igennem musikken. Jeg må hellere begynde med at præsentere mig selv. Jeg hedder Jimmy, jeg er 34 år og krigsveteran fra Birkerød. Jeg har for nyligt fundet eller følt Helligånden i mit hjerte og sjæl, og det hele begyndte med en venlig håndtrækning fra det dejlige menneske Morten, som er KFM-medarbejder på soldaterhjemmet i Høvelte. Efter mange dumme valg i mit liv, så blev jeg træt af mig selv og henvendte mig til Morten. Og Morten han svarede: jeg har et tilbud til dig. Jeg stoppede ham, inden han fik snakket færdigt og sagde: jeg er ligeglad, hvad det er for et tilbud, bare meld mig til. For jeg vidste inderst inden, hvis jeg hørte, hvad tilbuddet var, så ville jeg takke nej. Men på daværende tidspunkt vidste jeg bare, forandring, det ville fryde. Pludselig er dagen kommet, og jeg finder ud af, at jeg skal deltage i et alfakursus, og jeg tænker bare, F. Hvad er det nu, jeg har sagt ja til? Men som aftenen går, bliver jeg mere og mere tryg og hjertevarm og tænker, det her, det er sgu ikke helt dumt. Fordi her er jeg mig selv, og jeg tager imod med åbne arme. Her bliver jeg hørt. Jeg deltager fremadrettet og bliver mere og mere hjertevarm. Det hele kolliderer søndag den 3. november 2019, hvor jeg deltager i et weekendmøde om Helligånden. Godt nok kom jeg først om søndagen, de andre var allerede startet om lørdagen. Men dagen og kurset går, og til sidst bliver der oprettet forbindelse med Helligånden. Hvis man ønsker det, så vil der blive bedt for en, og man skal blot række hånden frem, og læreren henvendte sig til mig. Man skal blot række hånden op. Jeg besluttede mig for ikke at gøre det. Men Christian, vores fremlægger og lærer, han henvendte sig til mig og spurgte, om han ikke måtte bede for mig. Jeg svarede straks, selvfølgelig. der blev bedt til sangen fra hjerteslag til hjerteslag. Og Helligånden kom i mig, og min krop blev fyldt med varme og kærlighed, og jeg fandt Gud. Det havde jeg aldrig regnet med. Er det ikke et skønt brev? Jeg tror, det har været en god dag for Arvid, hvor den ligger i inboxen. En uge efter den weekend, så kommer han hen til Morten, og så siger han, Morten, du ved godt, at jeg har kæmpet med ludomani i mange år, og hver morgen, som det første jeg gør, det er at skal ind og spille. Siden den weekend, så har jeg slet ikke haft lyst til at gå ind og spille. Ikke en beslutning, jeg tog, ikke noget, jeg kæmpede imod, jeg havde bare ikke lyst længere. Så Gud fylder stadigvæk folk med sin ånd på mægtig vis. Pinseoplevelsen, det sker igen og igen, og måske oftere i den tid, vi er i lige nu, end hvad vi har set tidligere. Jeg tror, det er en sund og god praksis for enhver kristen, enhver, der ønsker at gå med Jesus, at vi stiller os der igen og igen, og bare beder, kom Helligånd og fyld mig. At vi må gøre det igen og igen. Det gør jeg også selv, når jeg har muligheden for det. Og jeg tænker så for mig selv, at de her erfaringer, de her historier, det er sådan en pinseerfaring må se ud. At Gud gør noget sådan monumentalt lige i øjeblikket, som gør et eller andet inde i mig. Og så den seneste tid, så har jeg begyndt sådan måske at udvide det lidt. For jeg tror, jeg står midt i en pinseerfaring. Men den opleves anderledes end det, jeg synes, jeg har prøvet tidligere. Jeg oplever, at Gud han gør noget i mig, som får mig til at bevæge mig. Og forhåbentlig i Guds kraft. Og den erfaring, som jeg står midt i, den startede helt kort, da vi havde en gudstjeneste herinde, hvor der var en ung pige, som kom ind til slutningen af gudstjenesten. Og vi havde en kort samtale hernede i børnerummet på 15-20 minutter. Og det var ligesom det, så gik hun videre. Og så nogle uger efter, så kontaktede forældrene mig og fortalte, at hun var gået bort på tragisk vis. Og sidste uge, så havde vi en mindehøjtidlighed for hende herinde i kirken. Og den oplevelse har virkelig gjort et stort indtryk på mig. Fordi hun kom her, fordi hun gerne ville opsøge kirken. Jeg oplever et stort taknemmelighed for, at jeg fik lov at møde hende. Og samtidig så havde jeg også et ønske om, at det kunne have været blevet mere. Og det har fået mig til at tænke på, hvad er det, der er væsentligt her i livet? Det tror jeg, vi kommer til at tænke på, når døden kommer tæt på. Det har også fået mig til at tænke over, hvorfor vi er i kirke. Er det ikke for alle de mennesker, der længes efter Gud? Der længes efter nogen at snakke med? Der længes efter et fællesskab, hvor vi kan mødes omkring Gud med hinanden? Og det har fået mig til at tænke på, hvor mange der er som hende derude bag ved døren. Unge mennesker, der har brug for nogen at snakke med. Som ønsker at være en del af et fællesskab. Af folk, der kender Gud. Hvordan kan det se ud, når vi som kirke, som kirker, kan blive tilgængelige for de mennesker, der er i vores by? Hvad er det, jeg gør? Hvad er det, vi gør? Det har ikke været noget, der sådan er blevet sat i gang ved sådan en kraftfuld oplevelse af, at ånden kom nær. Men det er noget, jeg synes, der er blevet sat i gang og kører over tid. Og det gør noget ved mig. Forleden, så var jeg på vej på cyklen herinde på arbejdspladsen. Og så cyklede jeg op ad bakken, op mod Grundtvigskirken. Og så mens jeg cyklede op ad, så jeg, der var en ung pige, som gik på fortorvet og græd. Og jeg cyklede videre, og så begyndte jeg at diskutere mig selv. Tænk, hvis hun er ligesom den pige, jeg fik lov til at møde den ene gang. Tænk, hvis det er noget af det samme, hun går med og længes efter. Nogen at snakke med. Så jeg nåede nok at cykle 200 meter, mens jeg havde den diskussion med mig selv. Så var sådan, Christian, du bliver nødt til at vende om. Så jeg tog cyklen op på fortorvet, og så cyklede jeg efter hende. Og jeg synes, hun var gået meget langt, så jeg tænkte, det kan også være, hun havde drejet ned. Men så jeg hende, så gik hun der stadigvæk. Så et par meter bag ved hende, så hoppede jeg af cyklen, og så gik jeg sådan lidt ekstra stærkt i forhold til hende. Og på siden af hende, og så sagde jeg til hende, jeg kan se, at du gik og græd. Har du brug for nogen at snakke med? Og så kiggede hun på mig. Nej, det er okay, men tak fordi du stoppede. Og så cyklede jeg på arbejde, og hun gik videre. Og bagefter, så vidste jeg bare, det havde jeg ikke gjort, hvis ikke jeg havde haft den oplevelse. Den korte samtale med hende pigen. Det har gjort noget i mig, som har bevæget noget, og jeg ønsker, at det må få lov til at give retning. Måske ikke, at jeg vender 180 grader, men måske 5 grader. Måske, at mine prioriteringer bliver anderledes. Og jeg tror, at det er en pinseerfaring, som jeg er midt i. Og jeg har lyst til, at vi den her pinse kan prøve at tænke måske bredere omkring, hvordan kan pinseerfaring se ud, hvor Gud gør noget i os. Hvor Gud får lov til at bevæge os, så vi begynder at flytte os. Måske gør noget anderledes, afhængig af hans kraft. Det her, det var det budskab, som jeg havde på mit hjerte til i dag. Og så tænkte jeg, hvordan kan vi få foldet det her ud? Og så tænkte jeg på Karin. Fordi Karin, kom du med herop. Kan vi lige klappe hende herop? Karin, jeg har taget stole til os. Er det ikke hyggeligt?
Lænestol, nå.
Og jeg synes, det blev lidt ekstra hyggeligt, hvis vi fik en stol.
Hold om, det bliver hyggeligt det her. Er det mere kaffe?
Ja, den skulle jeg faktisk have sørget for. Nå. Karin.
Sådan.
Ja. Jeg har jo hørt lidt omkring, du har fortalt lidt om nogle af dine oplevelser med Gud, og hvor Gud på en eller anden måde har bevæget noget i dig. Mm. Og jeg har lyst til, at vi sådan lige dykker ned i tre af dem. Mm. Og den første oplevelse, så jeg vil gerne have, at du fortæller om, det var, hvor du stadigvæk var forholdsvis ung, og du var til et pinsemøde. Du er ikke vokset op i pinsekirken, men der var et eller andet ved pinsekirken, hvor søndag og mandag hang sammen, og det var du draget af. Ja. Og så var du til et møde. Ja. Hvor gammel var du der? Kan du ikke fortælle om, hvad der skete til det møde?
Et par 20 år gammel var jeg. Og jeg læste ind i den her pinsekirke og satte mig på bagerste række, fordi jeg skulle ikke have noget med det der pinse at gøre. Men der skete bare så meget i den pinsekirke der. Mange unge mennesker kom til tro og virkelig sådan oplevede livsforvandling. Nu er det godt nok et stort ord, men det var altså det, de oplevede. Og jeg var en kristen, men det var meget tiltrækkende for mig at se, at unge mennesker ikke bare lige skulle hjem og støve pipen af og måske lige drikke lidt mindre i weekenden og sådan noget, men at de oplevede den livsforvandling. Så derfor sad jeg der på bagerste række. Så spørger præsten, er der nogen her, som ikke er døbt med Helligånden? Og jeg rakte hånden i vejret, for det var jeg ikke. Men præsten, han tænkte nok, det ville hun gerne blive. Men der var også mange andre, der rakte hånden i vejret. Der var sådan 200 mennesker til den der gudstjeneste. Så de kommer ned til mig, sådan to præster. Og hvad de ikke vidste, var, at jeg ville ikke døbes med Helligånden. Fordi så blev jeg ligesom en af dem, eller sådan, i den kirke der. Det ville jeg ikke. Men de kommer ned til mig, og så lægger de hænderne på mig. Det var sådan fire mandehænder. Altså, der er ligesom ramt mit lille menneske her. Og jeg tænkte, what? Her rører man ved hinanden. Altså, det var, altså roligt nu. Det var jo bare, de lagde hænderne på mig. Og så begyndte de at, og så tænkte jeg, præster, gå væk fra mig. Altså, lad mig bare være her. Men så begyndte de at bede for mig. Og så oplevede jeg en voldsom glæde boble frem inde i mit hjerte. Sådan virkelig en voldsom glæde, som det er svært at forklare, men sådan en lidt en lykkerus, eller sådan, ligesom lidt, også når man, I kender det, når man taber kontrol på noget, som man har taget kontrol over, som man egentlig skulle holde fingrene fra. Så den der forløsning, den der frihed, jeg oplevede sådan, at jeg blev omfavnet af Gud, eller af Helligånden.
Men... Er det ikke noget med, at de opdagede det ikke?
De opdagede det, fordi det ville jeg ikke, at de skulle vide, fordi så tænkte jeg, nå, nu er Karin en af vores, eller sådan. Så jeg bed bare al den der glæde i mig. De kunne ikke se det på mig. Og endelig var de færdige med det der, og gik så hen og bad for nogle andre, og så så jeg lige smut til, at jeg kunne komme ud af den kirke der. Og så stod jeg på en gade i Randers. Randers, det er en by i Jylland. Og så stod jeg der, og den der bølge af glæde blev bare ved at rulle ind over mig. Og jeg måtte bare sådan springe ud, eller hvad man siger, og tale i tunger, fordi jeg havde ikke danske ord for den glæde, jeg oplevede. Ja, sådan var det.
Fantastisk, Karin. Tusind tak for
det. Og det blev ikke bare til en oplevelse, det blev til en livsstil for mig.
Yes.
Det der 24-7 og vandre med ånden. Det er lidt vigtigt for mig lige at sige.
Så der var noget, der skete der, som på en eller anden måde minder rigtig meget om det, vi læste om, der skete for 2.000 år siden. Og så har du også oplevet andre ting i dit efterhånden. Du har jo levet nogle år. Noget af det, du har, ligesom kastet dig over, det er at starte en organisation, der hedder Exist, som arbejder med at få handlede kvinder fra Nigeria ud af prostitution til et værdigt liv. Og du havde en oplevelse, hvor du var på en tur til sådan en konference om et læringsfællesskab. Mm. Der var ikke på den måde sådan med åndsfylde, men der var alligevel noget, der skete i dig. Kunne du ikke fortælle om den oplevelse?
Jo, ganske for. Det var min første tur til Nigeria, hvor jeg skulle besøge en, som mente at være sat i verden for at gøre en forskel mod menneskehandel. Og så samlede hun sådan 15 stykker andre. Vi var sammen i 3 dage. Og vi snakkede sådan om, hvad man kunne gøre. Og jeg var jo bare gæst der, så jeg sagde ingenting. Men de her nigerianer, de fik en masse post-its op og hænge i hele rummet der, om hvad de gerne ville og sådan noget. Men det sprang i alle mulige retninger. Så jeg tænkte, det kommer der altså ikke rigtig noget godt ud af, hvis ikke vi finder en struktur på det her. Og jeg havde lige afsluttet en projektlederuddannelse, så jeg vidste lidt om, hvad der skal til for at starte et projekt, og for at løbe det, og for at afslutte det, men for at det også kunne blive afsætning til noget nyt så. Så på anden dag, så tænkte jeg, ej Karin, nu bryder du lige tavsheden. Så jeg tog alle deres ord, som de havde op at hænge, så det var ikke sådan et hvidt ansigt, der kom og sagde, nu skal jeg lige fortælle jer, hvordan I skal gøre det. Så jeg brugte alle de der, men så endte det med, at vi fik sat en struktur på det. Og det betød jo, at Mekat blev startet, og det, som vi har støttet nu i mange år. Så det blev klart for dem, men samtidig blev det også klart for mig, at det her kunne jeg faktisk være med i. Og jeg hørte mig selv at stå og sige vi, og jeg tænkte, hvor er det lige, du sagde der, som om jeg var en del af det. Og sådan, men de der 3 dage, de kom til at få give mit liv en retning, som det jeg så har haft de sidste 15 år, hvor eksister og alt det der, det blev startet. Og hver gang, når jeg kom hjem, så tænkte jeg, det kan også bare være en god oplevelse, du har haft. Sådan. Men hver gang jeg rørte et eller andet med mennesken, så mærkede jeg bare den her hånd i ryggen. Så det kommer til at betyde rigtig meget for mine de sidste 15 år, jeg har levet.
Så vil du sige, at den oplevelse, hvor du brugte de evner og den viden, du har fået på dit kurs og din uddannelse, på en eller anden måde, Gud brugte det og knyttede sig til det,
ja,
til at give dig retning?
Ja, det var lige det, han gjorde. Ja, det var lige det, han gjorde. Også give de der nigerianer retning, for den organisation blev startet på de 3 dage der. Det er helt vildt, hvad Gud kan gøre. Altså. Det er det bare.
Fantastisk. Og jeg elsker, at det skete på en anden måde end den første oplevelse.
Ja.
Det var helt anderledes.
Ja.
Men der var noget, Gud gjorde,
ja,
som gav dig bevægelse og retning.
Ja, det var det altså.
Den sidste ting, jeg har lyst til, at du fortæller om, det var på Skelbækgade. Der var du jo i gang, lige så stille, med at møde kvinderne, som du gerne ville hjælpe. Vil du ikke fortælle, hvad det var, du oplevede der?
Jo, ganske. Vi var 4, det er sådan ligesom ville undersøge det her prostitutionsmiljø i København. Og så var vi to, der gik på gaden, og så møder vi Lucy. Og hun hed Vicky, hende jeg gik sammen med, en dansker. Og så, så går Vicky hen til Lucy, og så siger hun, ej Lucy, hvor er det en smuk halskæde, du har på. Og hvor matcher den flot til din grønne bluse. Og Lucy, jeg tror ikke, hun sådan før har hørt nogen sige så meget godt til hende på kort tid, så hun begynder at græde. Og Vicky, hun sig meget hurtigt til de der omfavnelser. Og sådan, og jeg trådte mig lidt tilbage. Godt, det ikke lige er mig, det der. Det også var, det var, at jeg kunne se, hvordan Lucys gamle make-up og læbestift og snot og alt muligt blev tørret ud i Vickys frakke. Og jeg havde lige købt en ny frakke, og den havde jeg på, sådan en flot sort ulden. Så jeg tænkte, hvis det var en genstand for det der, så var det i hvert fald ubrugelig bagefter. Men så lukker Lucy hendes øjne op, og så ser hun for den tanke, at jeg skal have samme omgang. Og I ved, hvad der sådan lige kommer hurtigt hen imod en, det når man ikke at skubbe fra sig, så pludselig så stod jeg med hende der. Og jeg mærkede sådan en isnende kulde af foragt eller modbydelig vemmelse ved, at jeg stod med sådan en kvinde i mine arme. Eller sådan. Det var ikke så meget hende, for jeg kendte jo ikke hende, men det var det, hun stod for. Den der prostitution og sådan, det kom så tæt på mig. Og jeg blev faktisk lidt forbavset over mit eget reaktionsmønster, men så tænkte jeg, åh, giver du ikke snart slip, altså slip mig. Og så, det gjorde hun jo så også. Og så siger vi, nå, nu skal vi bede til Jesus. Og så stod vi også tre der på Skelbergade, og i min højre hånd havde jeg så Lucys venstre hånd. Og så mens Vicky, hun beder og beder, så åbner mine øjne og ser ned på min egen hånd, og så tænkte jeg, puha, hvad Lucys hånd sidst har rørt ved. Og igen så oplevede den der vimmelse ved at være så tæt på det der. Endelig så fik Vicky sagt amen, og så jeg kunne give slip for det der håndtag, eller for det der. Og så siger vi så farvel til hinanden, og så Vicky og jeg, vi fortsætter så ned ad Skelbergade ned mod Halmtorvet der, og så vender jeg mig lige om for at se, for ligesom over det der støv af mig, tror jeg, der, eller den oplevelse, og så ser jeg, hvordan en bil kører ind og tager, de snakker, og Lucy sætter sig ind i bilen, og så kører hun ud i Københavnelivet, og jeg har aldrig set hende siden. Men den oplevelse, jeg havde med det der vemmelse, som var herinde i mig, det vidste jeg bare, at det kan jeg ikke leve uden at gøre noget ved. Jeg kender mig selv så godt, at sådan nogle voldsomme ting der, I må huske, altså jeg tænkte jo om mig selv, jeg var sådan en pæn kirkemenneske og kristen og ved det hele, og så havde den foragt for den kvinde der. Så jamen det blev jo så til, at natcaféen kom op og stod der efter. Og den er så kørt nu i 12 år, sådan, men ja, jeg måtte bare reagere på den, og det har jeg igen oplevet Guds ledelse til at gøre, eller Helligåndens ledelse, hvad vi siger. Så det var sådan lidt det.
Karin, tusind tak for at dele, og tak for din ærlighed omkring, hvad det er, der foregår på indersiden, det som vi ikke altid kan se. Skal vi ikke give hende en hånd? Jeg har egentlig bare lyst til, at vi kan bede sammen nu. Fordi noget af det, jeg synes, der er